Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika hotuba yake wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kukomesha uhalifu na unyanyasaji dhidi ya wanahabari tarehe 2 Novemba mwaka 2020 alisema kwamba wanahabari wanapodhulumiwa na kukandamizwa jamii nzima inaathirika, na iwapo hatuwezi walinda wanahabari, uwezo wa jamii kupata habari na kufanya maamuzi faafu utaathirika pakubwa. Ingawa katiba za nchi mbalimbali zinatoa mwelekeo kuhusu uhuru wa vyombo vya habari, changamoto wanazopitia wanahabari wanapotekeleza majukumu yao zinaonyesha dhahiri kwamba tungali mbali sana kuafikia uhuru wa vyombo vya habari kikamilifu jinsi inavyonakiliwa katika katiba hizo. Katika nchi yetu ya Kenya kwa mfano, Baraza la Vyombo vya Habari nchini katika wavuti wake ilionyesha kwamba dhuluma dhidi ya wanahabari ingali inaendelea, huku visa hivyo vikiongezeka kila mwaka. Data hizo zinaonyesha kuwa kati ya mwaka 2013 hadi 2021 visa 240 vya kukandamizwa kwa wanahabari vimeripotiwa. Kaunti hii ya Trans Nzoia inashikilia nambari ya 3 na visa 14 vya ukandamizaji wa wanahabari baada ya Nairobi iliyo katika nafasi ya kwanza na visa 54, huku kaunti ya Nakuru ikiwa nambari ya 2 na visa 16. Ripoti hiyo pia imesema kuwa uhuru wa vyombo vya habari ulikiukwa mitandaoni, huku visa 9 vikinakiliwa. Kenya kwa sasa inashikilia nambari ya 103 kati ya mataifa 180 katika kulinda uhuru wa vyombo vya habari mwaka 2020. Mwaka 2019 Kenya ilikuwa nambari ya 100. Kwa hivyo hii inaonyesha kudorora kwa hali ya uhuru wa vyombo vya habari humu nchini. Wanahabari wengi wamekandamizwa na maafisa wa polisi, kwa mfano wakati wa kutekelezwa kafyu ya kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Visa takriban 48 vya kukandamizwa kwa wanahabari wanaoripoti kuhusu janga la corona viliripotiwa kufikia Oktoba mwaka 2020. Uandishi wa habari za uchunguzi, za ufisadi na za uchaguzi umekuwa hatari sana kwa wanahabari hata katika kaunti hii ya Trans Nzoia. Na ingawa katiba ya Kenya ya mwaka 2010 inatoa mwelekeo kuhusu uhuru wa vyombo vya habari, vyombo hivi vinaendelea kupitia changamoto mara kwa mara, hasa kutoka kwa viongozi ambao hupuuza uhuru huo. Rais Uhuru Kenyatta atakumbukwa aliposema kwamba magazeti nchini humo ni bora tu kwa kufungia nyama mwaka 2013. Na mnamo mwaka 2018, baadhi ya stesheni za runinga zikiwamo KTN, NTV, Citizen na baadhi ya redio zilifungwa kwa siku kadhaa baada ya kuangazia hafla ya kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Wanahabari kwenye mitandao ya kijamii hawajasazwa katika changamoto hizi. Na wanahabari wanaofanya kazi katika kaunti ya Trans Nzoia bila shaka wamepitia changamoto hizi. Mazungumzo yangu na ripota wa kituo hiki Bwana David Chibeu yanadhihirisha changamoto hizi, kuu ikiwa ni ukosefu wa usalama. Kulingana na David Chibeu, habari za uchunguzi wa kesi za ufisadi katika serikali ya kaunti hii ni hatari sana, ikizingatiwa kwamba hawapati ulinzi wa kutosha kutoka kwa vituo wanavyofanyia kazi.
Mimi naitwa David Chibeu, mimi ni mwanahabari wa Nyanjani, kaunti ya Trans Nzoia. Changamoto ambazo tunapitia ni ya usalama. Labda umefanya habari za kufichua uovu fulani. Sasa unapata kwamba umeanza kutishiwa pale. Kuna wakati mimi nakumbuka mpaka nikatishiwa na polisi mmoja kwamba anaweza kunipiga risasi kutokana na habari fulani ambazo nilikuwa nimefichua katika kaunti hii. Nilitishiwa mwaka jana 2020. Kituo kinahitaji taarifa ama habari, lakini hawajui kule nje wewe usalama wako uko namna gani. Kufichua zile habari za kufichua maovu. Stesheni inapata umaarufu, mashabiki wanafurahi, lakini wewe kule nje hata unashindwa kuamka, kwa sababu unashindwa nikiamka leo nitatembea namna gani.
Mwanaharakati Kefa Weri anakariri kuwa visa vya kuhujumiwa kwa uhuru wa vyombo vya habari katika kaunti ya Trans Nzoia ni vingi zaidi kuliko vinavyonakiliwa na Baraza la Vyombo vya Habari nchini. Kefa Weri anataja visa vya dhulma dhidi ya wanahabari kama kile cha mwanahabari wa gazeti la The People Daily katika kaunti hii Bwana David Musundi, ambaye alipigwa na watu wasiojulikana na ambao walikisiwa kutumiwa na watu mashuhuri, huku wanahabari wenza wengine wakivunjiwa vifaa vyao vya kazi. Mbali na visa hivi, Mitume Radio pia iliripoti kupigwa kwa mwanahabari wake Linda Burudi katika siku za mwanzo za utekelezwaji wa marufuku ya kutotoka nje mwaka 2020, licha ya kwamba wanahabari waliorodheshwa katika kitengo cha watu wanaotoa huduma za kimsingi.
Trans Nzoia County kuwa nambari 3 katika nchi ya Kenya kwa wale ambao wameongoza kwa kutoa dhuluma nyingi kwa wanahabari ni swala ambalo linatuweka picha mbaya katika dunia na katika Umoja wa Mataifa. Kwa nini wanahabari wanahangaishwa? Wanahangaishwa kwa sababu wende wanafata kesi ambayo ni mabilioni ya pesa ama mamilioni ya pesa, na wale ambao wanahangaisha wao ni wale ambao walikula pesa hizo kwa njia moja au njia nyingine. Nambari mbili kwamba wanafata kesi katika polisi, kotini, hata kule wanaenda paka katika jela zetu za hapa hapa Trans Nzoia wakitafuta taarifa za watu mbalimbali. Na hiyo inachangia kwamba viongozi ambao wenda wameparticipate kwa njia moja ama nyingine kwa kuweza kuficha hiyo ukweli wa hiyo case, wao ndio haya goons. Na hata sometimes in polisi wenyewe tumekuwa na mambo ya COVID-19 last year, na wanahabari wengi walipikwa, na wao pia rais alikuwa amesema walikuwa among essential service providers. Nakumbuka siku moja wakati alikuwa anafanya maandamano hapa kwa sababu ya matumishi mabaya ya fedha, Musundi alipigwa vibaya sana mpaka karudua nguo zake. Niliona hata waandishi wengine ambao kamera zao zilifunjwa. Hata hapa Mitume Radio tuliona last year Linda Bruti akipigwa na wale maskari ambao walikuwa wanafanya mambo ya kafyu.
Licha ya kuwepo kwa visa vya kuhujumu uhuru wa wanahabari na vyombo vya habari nchini, ni kweli kuwa kuna hatua muhimu zilizopigwa kuimarisha uhuru huu kufikia sasa. Katika maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, tunalenga kuona namna uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya unavyochangia uelewa chanya na ukumbatiaji wa tofauti za kijamii nchini na uwezo wa kuzipiku itikadi kali miongoni mwa jamii za Kenya. Katiba ya Kenya ya mwaka 2010 kifungu cha 34 inaelezea uhuru wa vyombo vya habari katika kusambaza habari na kutoa nafasi sawa kwa kila mmoja kutoa mawazo yake na pia kuwakilisha maoni ya jamii mbalimbali. Uhuru huu umetumika na vyombo vya habari kutoa ufahamu kuhusu tamaduni mbalimbali na namna ya kuzikumbatia. Kwa njia hii, vyombo vya habari vimejenga uhusiano mwema miongoni mwa jamii na kuleta amani kupitia njia mbalimbali. Njia hizo ni pamoja na uzalishaji wa vipindi vya kuangazia tamaduni za jamii kama kilivyo kituo cha Mitume Radio ambacho kina makala maalum kwa jina Daftari ambayo huangazia tamaduni za jamii mbalimbali na hali ya maisha yao ikilinganishwa na jamii zingine nchini. Pia kipindi cha Foods of Kenya katika runinga ya KTN ni baadhi ya vipindi vinavyokuza jamii. Kupitia vipindi kama hivi, jamii zimejenga umoja na kujifahamisha kuhusu kinachofanyika kwingine na hivyo kuanza kukumbatiana bila kubaguana kwa misingi ya tamaduni na mila. Pia, vyombo vya habari vimechangia kukuza umoja wa jamii kupitia kuangazia sherehe za tamaduni za jamii mbalimbali. Kunazo sherehe za tamaduni kama Lake Turkana Festival maarufu Tobonglore ambapo jamii za Samburu na Turkana huonyesha mila zao. Upashwaji tohara katika jamii mbalimbali ni miongoni mwa mila zingine nyingi ambazo zinaonyesha shina la utamaduni wa jamii zetu nchini kupitia vyombo vya habari. Kando na kukuza talanta miongoni mwa vijana wa jamii husika na kutumika kama vivutio vya watalii nchini, vile vile uzalishaji wa filamu zinazoangazia maisha jamii za Kenya umekuza umoja wa jamii. Kunazo filamu ambazo zimeandaliwa kuchora taswira ya ufanisi wa ndoa kati ya jamii zilizodhaniwa kuwa hasimu nchini. Mfano, jamii ya Luo na jamii ya Agikuyu. Na kwa njia hii, vyombo vya habari vimechangia pakubwa kutokomeza fikira na kasumba zilizochangia uhasama baina ya jamii za Kenya. Jamii mbalimbali kwa sasa zimeanza kukumbatia vyakula, mavazi, kupeana majina na hata tamaduni za jamii zingine nchini. Itikadi kali na taasubi za kupotosha ni tatizo ambalo limeshuhudiwa pakubwa katika nchi nyingi duniani, mara nyingi ikihusishwa na umaskini, ukosefu wa mifumo dhabiti ya haki, elimu duni, kipato cha chini, kutengwa kwa jamii na kupotoshwa kuhusu kuwepo kwa mifumo duni ya uchaguzi na siasa za pesa. Haya yamesababisha vijana na walio wachache kukosa kuhusika katika uchaguzi ili kubadili mfumo. Makundi yenye itikadi kali pakubwa yametumia hali hizi kuwatenganisha watu kwa misingi ya maskini wasiomiliki chochote na matajiri ili kuafikia lengo lao. Makundi kama Al-Shabaab na Mungiki ni mifano tu ya makundi yenye itikadi kali duniani. Ila vyombo vya habari vimeimarisha mfumo wa habari na kuzisambaza habari za kweli ili kupinga propaganda ya makundi haya. Hapa nchini Kenya, kama alivyoridhia mwanaharakati Kefa Were, vyombo vya habari vimechangia kutokomea kwa mengi ya makundi haya yenye itikadi kali.
Miaka kadhaa iliyopita ambayo tulikuwa na vikundi kama Kingororo, Bagdad Boys, Mojakwisha, Mungiki, Land Defense Force, tulikuwa na vikundi vingi katika nchi ya Kenya, lakini leo hata kuangazia story hizo ambazo pia zilikuwa zina wariski because wanahabari wenyewe hawajui nani ndio member wakaweza kuangazia kwa kweli, kwa kuchangia mambo ya amani. Wanahabari na vyombo vya kupeana habari vimechangia sana kuweza kufanya nchi kuwa na mshikamano, na at the same time vimefanya vikundi hivyo vimesambaratika.
Ni vyema pia kubainisha kuwa kutokana na uhuru huo, vyombo vya habari vimeweza kutoa jukwaa kwa vijana, wanasiasa na viongozi wa kijamii kujadili masuala nyeti na kusikika bila kubaguliwa kwa misingi yote, na kuwafanya wananchi kubainisha kati ya ukweli na uongo na baadaye kufanya maamuzi faafu. Vyombo vya habari vimewapa vijana nafasi ya kutoa maoni kuhusu masuala mengi nchini. Vimewapa nafasi ya kuwa na vipindi redioni na kwenye televisheni, na ni kupitia majukwaa haya ambapo vijana wengi wameuepuka mtego wa kujiunga na makundi haya yenye itikadi kali nchini. Katika miaka ya hivi karibuni, makundi mengi yenye misimamo mikali yamehusishwa na dini mbalimbali, ila vyombo vya habari vimezipa dini nafasi za kujieleza na kujihisi kuwa sehemu ya jamii, na kwa njia hii kukata kabisa uhusishwaji na makundi haya yenye itikadi kali. Kwa mfano, televisheni ya KBC inacho kipindi cha Ukumbi wa Kiislamu miongoni mwa vipindi vingi katika vyombo vya habari nchini vinavyosaidia kutokomeza itikadi kali za kidini. Hata hivyo, mitandao ya kijamii imekuwa changamoto kubwa katika kukuza umoja miongoni mwa jamii, kwa sababu ya kuruhusu bila vikwazo vyovyote kusambazwa kwa imani na kasumba za kigeni kwa watumiaji wake, na kwa kiasi fulani hata kudunisha baadhi ya tamaduni za jamii za Kenya. Ni matumaini ya wanahabari wengi nchini kuwa serikali ya Kenya na washikadau wengine, yakiwamo mashirika ya kutetea haki za binadamu, watatoa sauti yao kuhusu vizingiti na vikwazo kutoka kwa asasi za serikali na ulingo wa kisiasa nchini zinazohujumu wanahabari, na badala yake kuhimiza kukumbatia sheria na miongozo inayolinda uhuru wa wanahabari na vyombo vya habari nchini.
Mimi najivunia kama mwanahabari, kila najivunia kwanza ni kwamba kule kufahamisha umma tu kuhusu jambo fulani, na labda pia hatua ichukuliwe, labda kumekuwa na malalamishi ya haki, na ufanya taarifa, haki itendeke. Haya, hiyo ndo furaha yangu.
Na watakia uhuru kikamilifu wanahabari na vyombo vya habari, hasa katika siku hii ya kuadhimisha uhuru wa vyombo vya habari. Mimi ni mwanahabari Molino Lala.